Johanna Mirachende 3. Unen maram mer mawego marokoa bedo ko memiu iwa. Ketu juluongwa nyitindo pa Mungu. Wabedu kumenu de. Kumlembe nini ngom ungeyo wango kum engeyengo. Jumer, kawono wa nyitindo pa Mungu. Andre fodi enyutirengo ni awabibedu ni ango. Wangeyo niya, tek ebi nyutire. Wabibedu shalkode kum wabinene shil shalu ebedu. Man kubadanu shekemu bedu kugenu genma eni ibange edwakre leng gire shil shalu en eleng. Kubadanu sheke matimu dubo etimu sho bende dubo de en echamu sho. Man wangeyu nia enyutre kara ekab dubo woko man dubo mbe iye. Ngatu matek ubedu iye dubo ngo. Ngatu mateku dubo, mesha nuangu ene ningo, kadok angeya de enge ingo. Nyitindo para matindo, kudu yi ngatu moku telwiu ariri swa. Ngatu matimu bedu pwe, nuangu ebedu pwe, shil shalo en ebedu pwe. Ngatu matimo dubo en epa wona bali, kum wona bali dubo, ugambre kukuonga. Kum lembe ma eni wot Mungu nyutre. Kara enyot tich pa wona bali. Ngatu matek Mungu nyole timu dubongo. Kum kodhi pare bedo iye. Man eshopo dubongo kum Mungu nyole. Ima eni nyitindo pa Mungu nyutri. Man nyitindo pa wona bali. Ngatu matek timo bedu puengo, nuangu ene pa Mungu ngo. Kadok ngatu mumaru minu ngo bende. Kuma eni en eruung lembe mawawinjo ugambre kukuonga. Nia dong wa mara. Shalu kain ungo ma ene pa ngatu marach. Man enegu umin. Man enege mirango. Kum tishpare bedu rash. Pomin emu bedu pwe. Iu kudu wang li umegu. Tek ngom udagu wu. Wangeyu nia wa ai to wa mondo ikuo. Kum wamaru umegu. Ngatu mumaru ngu bedu ito. Ngatu matek udagu umin nuangu en eja nek. Man wangeyu nia janek umbe mabedu kukuo marondo kurondo iie. Kum kumeni wangeyu mer. Kum emi ukuo pare piwa. Emaku wanbende wami kuo mwa pir umego. Ento ngatu mubedu kupiny mingom. Man enenu shanpiny unegu umin. Man esheru ngisi pare ire. Mer pa Mungu bedu iye ninedi. Nyitindo para matindo. Kuwa mar kulembe. Kadok kudok, endre kutich man lemanda. Kum maeni wabinye yunia wan wami lemanda. Man wabiketu adunde wa kuyo iwange. Kum tek adunde wa poku lembe iwiwarach. Mungu duong masagu adunde wa man enge yugin. Cheke. Jumer, tek adunde wa poku lembe iwiwarach ungo. Nuangu wabedu kutegu shwin yoba Mungu. Man gin matek wakwayo wagamu ibange. Kum waworo shikpare watimu de gin manyayo motoro iwange. Ma eni de shikpare. Nia wayi nying wode Yesu Kristu. Man wamara shil shalu emiu iwashik. Man ngatu muworo shikpare bedo iie. Ende ebedu iie. Kuma eni de wangeyu nia ebedu iiwa. Nikum tipu memiu iwa.